qaado aan intaadir aan hayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari muhimu za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wasiwasi unazidi kuongezeka kuhusu kile ambacho Rais Donald Trump huenda akakifanya katika siku zake za mwisho madarakani. Spika wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi amebaini jana Ijumaa kwamba amemwomba jenerali wa juu wa Pentagon kuhusu hatua gani ziwekwe ili kuzuia rais kufanya shambulizi la nyuklia. Uwezekano unaonekana ni mdogo sana, pengine anaweza kufikiria kutokana na msukumo wa Pelosi na baadhi ya viongozi wa kitaifa kutaka kumuondoa Trump ofisini kabla ya muda wake madarakani kufikia hatima hapo Januari 20. Asubuhi nimezungumza na mwenyekiti wa majeshi ya pamoja Mark Milley, wajadili tahadhari zilizopo za kuzuia rais ambaye hana uthabiti kutumia jeshi au kupata fursa ya kutumia au kuamuru shambulizi la nyuklia, Pelosi ameandika katika barua yake kwa wenzake wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi. Kituo kinachofuatilia virusi vya corona katika chuo kikuu cha Johns Hopkins leo Jumamosi kimeripoti kwamba kuna takriban kesi milioni 90 za COVID-19 kote ulimwenguni. Marekani ina kesi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote ikiwa na maambukizi milioni 20, India ikifuata ikiwa na maambukizi milioni 10.5. Marekani pia imeripoti zaidi ya kesi mpya 300,000 za COVID hapo jana Ijumaa, ikiwa ni rekodi ya juu. Virusi vinaongezeka katika baadhi ya majimbo ya Marekani. Rais mteule Joe Biden anasema anaamini kwa kutolewa haraka kwa chanjo ya COVID kwa kila anayetaka itakuwa ni fursa nzuri. Dozi ya pili ya chanjo itatolewa katika wiki kadhaa zijazo. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Dr. Anthony Fauci alisema mapema wiki hii kuwa na matumaini kwamba wakati Biden atakapoingia madarakani, Marekani itakuwa na uwezo wa kupatia umma wa Marekani chanjo milioni 1 kwa siku kama rais mteule alivyoeleza. Makampuni ya kigeni hayataruhusiwa kufanya majaribio ya chanjo ya COVID-19 kwa watu wa Iran, Rais Hassan Rouhani amesema hivi leo Jumamosi, siku moja baada ya kiongozi mkuu wa Iran kupiga marufuku kuagiza chanjo kutoka Marekani na Uingereza. Makampuni ya kigeni yalikuwa yanataka kutupa chanjo ifanywe majaribio kwa watu wa Iran, lakini wizara ya afya imezuia hilo, Rouhani amesema katika matamshi yake kupitia televisheni ya taifa bila kutaja makampuni au kutoa maelezo zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, mamlaka ya juu kabisa nchini Iran, amesema Ijumaa kwa Marekani na Uingereza walikuwa hawaaminiki na kuna uwezekano wa kusambaza maambukizi kwa nchi nyingine. Iran huenda ikapata chanjo kutoka sehemu nyingine inazoziamini, ameongezea bila kutoa maelezo zaidi. China na Russia wote ni washirika wa Iran, taifa la Mashariki ya Kati ambalo limepigwa vibaya sana na virusi vya corona. Naendelea kusikiliza habari muhimu za dunia. Kamerun imesema hivi leo Jumamosi kwamba kiasi cha watu 22 wakiwemo wanajeshi 4 wameuawa katika mashambulizi mawili jana Ijumaa. Shambulizi moja limefanywa na wapiganaji wa Boko Haram upande wa kaskazini mwa nchi na Nigeria, na jingine limefanywa na wanaotaka kujitenga na kuunda taifa katika eneo linalotumia lugha ya Kiingereza katika mikoa ya magharibi mwa Kamerun. Maafisa wameonya kuwa wimbi jipya la ghasia na mauaji wanasema linatayarishwa na wanaotaka kujitenga na magaidi wa Boko Haram. Mijijawa Bakari, gavana mkoa wa Far North nchini Cameroon, anasema kulikuwa na mkanganyiko kwa jumla katika mji wa Mozogo wakati wanamgambo walipowaonya raia kuhusu walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga wa Boko Haram kutoka nchi jirani ya Nigeria. Amesema baadhi ya watu waliokuwa na hofu walikimbilia msituni ambako siku zote wanakwenda kwa usalama wao, lakini wa Nigeria wengi walipuaji mabomu ya kujitoa mhanga walikuwa tayari wamejificha huko. Amesema raia 11 waliuawa hapo hapo wakati mabomu yalipoteguliwa. Watoto 10 wameuawa Jumamosi katika moto kwenye wodi ya wazazi magharibi mwa India. Watoto 7 hata hivyo waliokolewa kutoka kwenye moto katika hospitali ya wilaya ya Bandara katika jimbo la Maharashtra. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti kwamba watoto waliofariki ni kati ya umri wa siku chache na miezi mitatu. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliposti katika Twitter kwamba matukio ya majanga ya moto yanaumiza sana moyo. Mamia wa Shia nchini Pakistan walikusanyika hivi leo kuzika miili ya wachimbaji madini 11 kutoka Hazara waliouawa na kundi la ISIL, na hivyo kumaliza wiki nzima ya maandamano ambayo yalitaka kuangaziwa kwa hatima ya watu waliokuwa wachache. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Baada ya habari za dunia, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa kila Ijumaa, ni Live Talk, ambapo leo tunaangazia hali inayojiri nchini Uganda wiki moja kabla taifa hilo lilopo Afrika Mashariki kufanya uchaguzi mkuu. Tarehe 14 Januari, wananchi wa Uganda watapiga kura kumchagua rais, wabunge na wawakilishi wa wanawake katika wilaya zote za nchi hiyo. Wagombea kwenye kiti cha urais ni 11, lakini upinzani mkubwa ni kati ya rais Yoweri Museveni aliyepo madarakani kwa muda mrefu na mwanamuziki ambaye pia ni mbunge Robert Chagulani maarufu Bobby Wine, ambaye ana ufuasi mkubwa sana wa vijana. Kampeni za uchaguzi zinafanyika katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida, ambapo wagombea wanatakiwa kuheshimu kanuni za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, kwa sababu kulingana na utaratibu uliowekwa na tume ya taifa nchini humo, kampeni zinahudhuriwa na watu wasiozidi 200. Kampeni hizo ziligubikwa pia na ghasia. Watu 57 wameuawa katika makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa mgombea upinzani Bobby Wine. Bobby Wine mwenyewe amekuwa akikamatwa na polisi mara kwa mara, akishutumiwa kukiuka masharti ya kuzuia kuenea virusi vya korona, shutuma ambazo anazikanusha. Kumekuwa pia na kamata kamata ya hapa na pale. Wapinzani nchini humo wanalalamika kwamba wafuasi wao ndio wanalengwa zaidi katika ukamataji huo. Wafuatiliaji wa uchaguzi huo wameelezea wasiwasi wao mkubwa kufuatia ongezeko la machafuko na vitendo vya ukandamizaji. Hata wanahabari wanasema kuwa wanapitia wakati mgumu kwa hivi sasa wanapofanya kazi zao. Shirika linalotetea haki za waandishi wa habari nchini Uganda linasema waandishi wa habari takriban 100 wameshambuliwa tangu kampeni zilipoanza nchini humo. Hali hii ndiyo inajiri nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu. Ili kupata tathmini ya kina, kwenye laini ya simu tunao washiriki wetu: Aida Mtenyo kutoka chuo kikuu cha Kabale huko Uganda. Vile vile tunaye pia na Bembe wa Moto kutoka nchini Uganda, ambao tutashirikiana nao. Tunakaribisha pia msikilizaji, maoni yako ututumie kwenye mtandao wetu wa Facebook, tutayasoma hapa. Kukuendeshia mjadala huu, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Moja kwa moja basi, Patrick, ni kuachie fursa na wewe ili uanze kuzungumza na washiriki wetu.
Asante Mkamiti. Nafikiri washiriki wetu wamesikia picha halisi ambayo umeitoa hapo kuhusu hali inayojiri Uganda wiki moja kabla ya uchaguzi. Labda tu nianze na swali la kwanza, na nianze naye na Bende wa Moto. na Bende wa Moto, picha hiyo ambayo umeisikia inakupa tathmini gani? Kuna ishara yote kwamba uchaguzi wa tarehe 14 Januari utafanyika katika mazingira ya amani na utulivu?
Kwa mwanzo watu wamekuwa wana wasiwasi, hasa wasiwasi ilitokana na mageuzi amiri jeshi mkuu alifanya hapo wiki iliyopita na ile wiki nyingine ya mwanzo. Na nikisema umma, namaanisha watu wote wa kawaida hapa nchini Uganda. Sisi au maofisa wengine tunaelewa ni maafisa ambao wanaweza fanya kazi vizuri, lakini kwenye watu wa kawaida bado wana wasiwasi, kwa nini mageuzi yanafanyika wakati huu. Na ile nyingine ninayoongea kwa wakati huu ni kwamba Rais Yoweri Museveni, ambaye ni mgombea pia wakati huu, amepata mgombea wa mwanzo ambaye yuko mgombea sugu zaidi kwa miaka hii yote ambaye rais amekuwa rais wa nchi, na huyu ni bwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ya wasiwasi ni kwamba wafuasi wa huyu msanii Bobi Wine wanakamatwa sana, wengine bado wako korokoroni tunavyoongea. Na wa pili ambaye anafuatilia hapo karibu ni mgombea wa chama cha Forum for Democratic Change ambaye ni Patrick Oboi Amuriat. Watu wake pia wanashikwa zaidi na sababu hazijulikani. Hiyo ndiyo inaleta wasiwasi. Sasa sisi kama wazee ambao wamekuwa kwa miaka mingi kidogo, tunavyoona kwamba watu kwa mara ya kwanza hapa Uganda, hasa vijana miaka 35 kurudi chini, ni kushangaza sana zaidi kwamba walijiandikisha sana kupiga kura mwaka huo. Na huo mwito ulitolewa na huyu msanii Bobi Wine. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba vijana wanamfuata sana huyu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hiyo inamaanisha kwamba miaka hii yote Uganda imekuwepo wapinzani ambao ni wapinzani sugu zaidi kwa Rais Yoweri Museveni. Ni wapinzani ambao wamejitokeza kugombea urais mwaka huu, yaani uchaguzi wa mwaka huu. Na mwanzo ni huyu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ninavyoongea ya haraka haraka, wasikilizaji wanapenda kusikia kwamba huyu kijana alivyotangaza mwanzo kwamba atakombea urais, vijana walikubali, walimsikiliza sana. Sisi wengine ambao ni wazee tulifikiri ni mzaha. Nafikiri hata Rais Yoweri Museveni pia alifikiri ni mzaha, kama ule uliokuwepo wakati huo wa bwana Amama Mbabazi. Lakini huyu amejitokeza kwamba ana ufasi. Ufasi wake ulikuwa mwanzo wa ufasi wa vijana, na wakati huu hata watu wakuu kidogo miaka 45-50 naona sasa wameanza kumshabikia.
Nielekee basi kwa Aida Mtenyo, kwa upande wako hali unaiona vipi hapo nchini Uganda kuelekea wiki ijayo ambayo ni muhimu sana katika uchaguzi huu wa urais pamoja na wabunge hapo nchini Uganda?
Kule tunakoelekea, kama vile niyo mzee Wanyoto alivyoelekeza, hali imekuwa tete. Tofauti na miaka mingine ambayo tumekuwa na uchaguzi, wakati mwingine ungekadiria ukasema hata kama tuko na upinzani, labda huu mpinzani leo nguvu zake ni chache, au mwelekeo wake huenda usitofautiane sana na Rais Yoweri Museveni. Lakini kwa wakati huu tukumbuke kwamba nchini Uganda vijana ni wengi, idadi kubwa ni vijana na kina mama, ambapo vijana yeye anaona ile kijana mwenzake kama mwenye uwezo wa kufanikisha matumaini yake. Alafu kuna wale ambao wanafikiria kwamba rais sasa hivi pia naye ameendeleza nchi kwa muda mrefu. Kuna yale ametenda ambayo ni mazuri, lakini kuna wakati wa vijana pia wanafikiria kwamba huenda tuwe na mabadiliko. Mabadiliko ambayo vijana hao hawakuwepo wakati ule, ama walikuwa wachanga sana wakati Rais Museveni alikuja mamlakani. mambo mengi yameenda yakibadilika. Licha ya kusema kwamba ni vijana, hata kuna wale ambao ni wazee pia ambao wameona matumaini katika ugombeaji wa vijana. Ndio Kyagulanyi Bobi Wine ameibuka kama mpinzani sugu mkubwa, ambaye yeye pia hoja zake vijana wanazitamani, wanatumaini sana naye. Na tukumbuke kwamba kwa kawaida msanii ana lugha ambayo inashawishi, kivyovyote vile utajikuta kwamba anashawishi. Wanaopenda wasanii ni vijana. Pili pia tujue kwamba kuna yale ambayo yameenda yakiwa hayalandani na wakati kwa saa hizi. Ndio unaona kwamba watu wanataka mabadiliko. Mabadiliko katika sekta ya elimu, mabadiliko katika sekta ya nini, ajira tofauti tofauti. Watu wanaona kwamba vijana hawapati kazi. Mambo kama haya yanawasukuma kufikiria kwamba Bobi Wine huenda akawa mwokozi katika awamu yake ama katika kipindi hiki. Tofauti ni kwamba licha ya kuwa tulikubali kuwepo upinzani, serikali haijapatia nafasi upinzani kuchukua muda nao pia kuzungumza na watu mashinani, kuwapatia lile ambalo wanafikiria kwamba watatenda wakija mamlakani. Unajikuta sasa kuna ule kuna kule kusuasua, kuna ule kutojua nini kitatendeka kesho. Mpaka leo hii watu bado wako vijijini. Kuna sehemu ambazo na wilaya ambazo zimefungiwa, watu wasifanye siasa, watu wagombeaji wasizungumze na watu mashinani. Hiyo inafanya hali na kugombea kuna kwa kugumu. Manake sasa ile kuweko na ile mikakati ya kuzuia magonjwa sugu ya corona, inabidi mwenye kutafuta kura ama aende kwa vyombo vya redio ama televisheni ambapo pia wamefungiwa, ama sivyo aende akakomboe sehemu, atafuta hao watu 200 wakati labda eneo lake ni watu kama 10,000. Unajikuta kwamba labda tafuta hao watu 200 azungumze nao, wakati mwingine tafuta tena wengine 200. Katika hiyo hali unajikuta kwamba hata maliza kukutana na wale watu ambao anafikiria kwamba ni wale ambao watampatia kura. Halafu pili, mahali ambapo unafikiria kwamba umetenda mema, hii ni wazo tu, unajua kwamba watu wanakukubali na unajua kwamba uongozi wako ni mzuri, haina shida kuona kwamba kijana kama yule anakuja pia naye kuonyesha kwamba anataka urais. Mimi nafikiria kwamba ni mfumo mpya wa kuona mambo tofauti na jinsi ambavyo tulivyoona. Ila kuna tatizo kwamba hali imekuwa tete, hali imekuwa ya kutofahamu, yale imekuwa hatujui kesho kutakuwa na nini. Hatujui baada ya tarehe 14 ni nini ambacho kitatokea. Aliyeshinda atakubali kushinda kikamilifu kwa uwazi, ama pia aliyoshindwa atakataa matokeo kwa sababu kutakuwa hakukuwa na uwazi wakati wa kupiga kura. Maanake kumekuwa na tetesi ya kutishia kwamba mitandao ya kijamii itazima, hakuna kupiga picha na kupiga kura, ukipiga nenda zako. Kuna hizo vitisho. Sasa ujua vitisho vikianza hivyo, tayari watu washaanza kuingiwa na ule uoga. Maanake hata serikali nina chisi hata kukiri, maanake watu ambao waleta shuu ninio sarakasi kina kikundi cha kina Bobi Wine na wengine ndiyo tumatia korokoreni. Ndiyo, ni vizuri kuweka mtu korokoreni, lakini ila mfungulie mashtaka, umwambie kwamba umefungwa kwa sababu ya hili na hili na lile. Lakini wanapochukua watu waweke kwa korokoreni bila kuwafungulia mashtaka, ama sivyo wanapopelekwa kotini, hata kula kotini tayari washasubiriwa na jeshi kushikwa na kupelekwa mahali pengine. Hali kama hiyo inafanya watu wawe na uoga, wasijue kesho kutatokea nini. Mpaka nafuta yangu huenda hata watu wengine waogope hata kwenda kupiga kura, maanake hajui kutatokea nini. Kwa hivyo bado hatuna picha halisi nini kitatokea baada ya tarehe 14. Hatujui kutakuwa kumwaga damu, kutakuwa kupigana, kutakuwa mauaji ya hapa na pale. Hatuwezi tukajua, licha ya kuwa rais aliye mamlakani kutuahidi kwamba kura zitapigwa kwa usalama. Tume ya maandalizi ya kura pia wanasema watu kura zitaendelea vizuri, hakutakuwa na shida yoyote, ila hicho bado ni kitendawili, hatujui kule tunapoelekea.
Asante sana Aida Mtenyo. Nafikiri matarajio ya kila mwananchi wa Uganda ni kwamba anataka kuona uchaguzi ukifanyika katika hali ya usalama na machafuko yasitokee. Nikisikia maelezo yenu Aida Mtenyo na Nabende wa Moto, ni kwamba kuna mwamko kabisa, wananchi wanataka kushiriki kwa wingi kwenye uchaguzi, hasa vijana. Na Nabenda amegusia suala hili la Rais Museveni kuchukua hatua ya kufanya usalama wa uchaguzi wakati wa kipindi cha uchaguzi usimamiwe na wanajeshi, na hasa makamanda walioteuliwa. Ripoti ambazo tunazo ni kwamba ni makamanda ambao walikuwa wanaongoza wanajeshi huko Somalia na huko Sudani Kusini. Mnafikiria ni kwa nini hili jambo liliwahi kutokea katika uchaguzi wa mbele ambapo usalama katika kipindi cha uchaguzi unasimamiwa na wanajeshi? Ni kwa nini hatua hii?
Hapo awali pia tumekuwa na makamanda wa jeshi, lakini makamanda hao nitataja moja, alikuwa kamanda wa jeshi lakini akateuliwa kuwa mkuu wa jeshi la polisi, na yule ndiye aliyekuwa mkuu wa polisi, bwana jemedari Kale Kaihura. Kwa hivyo sio mwanzo, isipokuwa hapo awali kulikuwa na uteuzi unao uliokuwa umepangiwa kwamba yeye alienda kwa jeshi la polisi akiwa jemadari wa jeshi, akateuza uniform yake ikawa ya polisi. Na unaelewa kwamba mtu akiwa jeshi anafanya kazi ya kijeshi hata kama ameteuza nguo. Yeye ndiye alimlea na kulea uchaguzi ule uliopita na ule wa hapo awali wa 2016 na ile ya 2011. Kazi yake ilikuwa ya kuweza kufanya yale ambayo yanatarajiwa kufanyika na maafisa ambayo wameteuliwa wakati huu. Kwa hivyo kuna tofauti kidogo hiyo ndiye inaleta wasiwasi kwa umma. Wakati huo watu hawakujali sana, kwa sababu huyu alikuwa jemadari kweli, lakini akawa kwa jeshi la polisi. Wametumwa wengine wengi kwa polisi kutoka jeshini, lakini hii imefanyika wakati wa uchaguzi hapo katikati. Hiyo ndiyo inatia wasiwasi. Hawa maafisa wengine mimi binafsi na wajua na nimefanya kazi nao, inawezekana kwamba ndio walifanya kazi huko Somalia, lakini inawasaidia ili ikusikue na fujo za mijini, kwani wana ujuzi sana kuweza kuzima fujo za mijini. Watu wa kawaida hawaelewi hiyo, kwa sababu hawajui kwa nini fujo za mijini zitokee kama vile dada Mtenyo alivyosema.
Naomba nikusitishe hapo kwanza, nisome maoni mawili matatu kutoka kwa msikilizaji ametuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ni Ahadi Fazili Fidele, yeye anatokea DRC eneo la Manyema. Ameandika ujumbe: kwa kweli uchaguzi ambao umetarajiwa Uganda imekuwa uchaguzi wa kutafuta kuvamia kura na kuiba wazi wazi. Museveni ni kiongozi wa muda mrefu, amekuwa muda mrefu, hivyo basi wafuasi wa mpinzani Bobby Wine sasa ni wakati wao. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Bifonko Odera na wao, yeye anasema upinzani utashinda uchaguzi, lakini ni kwa changamoto kubwa sana za kumwondoa Museveni madarakani. Huyu Robert Nachime, yeye anatokea Kalehe, mashariki mwa DRC, anasema kwamba yeye anaangalia kwa makini uchaguzi huo wa Uganda ambapo vijana wengi wanamfagilia Bobby Wine, Robert Chagulani. Vile vile kuna Ochen George, yeye anatokea eneo la Kakamega huko Kenya, anasema kwamba Uganda inaudhi, inasikitisha, na ni kwamba watu wanahitaji mabadiliko. Msikilizaji, baada ya kukusomea ujumbe huo kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji, ninakukumbusha kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Na kama unafuatilia vyema basi mjadala wetu wa leo, hapo awali mmoja wa washiriki alizungumzia kuhusu mabadiliko upande wa vijana. Na Bende, kwa upande wako, haya mabadiliko ambayo vijana au upinzani wanayataka,
yawe tofauti kutoka kwa utawala wa Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala nchi hiyo kwa muda mrefu. Ni yapi hasa unaweza kutufafanulia kwa kina, mbali ya kusema kwamba tu wanataka mabadiliko ya elimu, afya au uwepo wa ajira? Ni kivipi?
Tuko na vijana wakati mwingi, hata kwangu nyumbani ninao wengi, na mambo yao sio vijana peke yao, hata watu wa miaka yangu wanataka mabadiliko kwa sehemu zingine ambazo vijana wanalalamikia. La kwanza ni serikali ya wakati huu ya ndugu mheshimiwa jemadari Yoweri Museveni imeshindwa kushughulikia mambo ya rushwa. Rushwa imemshinda kwa wakati huu. Nafikiri hiyo ndiye imeletea wapinzani kupata nguvu zaidi. Mwelekeo wa vijana ni kwamba kama pesa hizo ambazo zinaporwa zingelikuwepo, mambo mengi zaidi, labda na hata ile inazalisha ajira ya vijana ingelikuwa imefanikana.
Live Talk inakamilisha muda wake kwa leo. Ni washukuru sana washiriki wetu ambao wametoa mchango wao katika kipindi chetu cha leo, na Bende wa Moto nikushukuru pia, Samuel Kisitu nimshukuru pia, Aida Mutenyo ambaye alishiriki katika sehemu ya kwanza ya Live Talk. Niwashukuru vile vile wasikilizaji wetu ambao wamechangia kwenye kipindi chetu cha leo. Live Talk, Patrick Nduimana mlikuwa nami nikishirikiana vile vile na Mkamili Kibayasi. Nimshukuru pia mwelekezi wetu BMJ Muridi akishirikiana na Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wasiwasi unazidi kuongezeka kuhusu kile ambacho Rais Donald Trump huenda akakifanya katika siku zake za mwisho madarakani. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi amebaini jana Ijumaa kwamba amemwomba jenerali wa juu wa Pentagon kuhusu hatua gani ziwekwe ili kuzuia rais kufanya shambulizi la nyuklia. Kituo kinachofuatilia virusi vya korona katika chuo kikuu cha Johns Hopkins leo Jumamosi kimeripoti kwamba kuna takriban kesi milioni 90 za COVID-19 kote ulimwenguni. Marekani na kesi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote ikiwa na maambukizi milioni 20, India ikifuata ikiwa na maambukizi milioni 10.5. Marekani imeripoti zaidi ya kesi mpya 300,000 za COVID jana Ijumaa, ikiwa ni rekodi ya juu. Cameroon imesema hivi leo Jumamosi kwamba kiasi cha watu 22 wakiwemo wanajeshi wanne wameuawa katika mashambulizi mawili jana Ijumaa. Shambulizi moja limefanywa na wapiganaji wa Boko Haram upande wa kaskazini mwa mpaka wa Nigeria, na jingine limefanywa na wanaotaka kujitenga na kuunda taifa katika eneo linalotumia lugha ya Kiingereza katika mikoa ya magharibi mwa Cameroon. Watoto 10 wameuawa Jumamosi katika moto kwenye wodi ya wazazi magharibi mwa India. Watoto 7 hata hivyo waliokolewa kutoka kwenye moto huo katika hospitali ya wilaya ya Bandara katika jimbo la Maharashtra. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti watoto waliofariki ni kati ya umri wa siku chache na miezi 3. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliposti katika Twitter kwamba matukio ya majanga ya moto yanaumiza moyo. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Khadija Riami.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.